Z ljudmi na poti odkrivamo življenje v tujini.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji gostimo Ano Rozman, ki je pot v tujino prvič vodila že pri 21 letih, ko je šla na študijsko izmenjavo na Dansko, nato je študijsko prakso opravljala v Švici na meji s Francijo, se zaljubila v to državo in se v Lyon odpravila še na magisterski študij. Zdaj se je vrnila v domovino, kjer kot arhitektka deluje v družinskem podjetju. Ana Rozman, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
V tujino ste odšli zaradi študija, prvič na Dansko, nato ste bili na praksi še v Švici in na nadaljevanju študija v Franciji. Kakšni so bili ti začetki oziroma kako je bilo oditi od doma?
Tako kot ste omenili, se je vse začel s to Erasmus izmenjavo. Želela sem ujeti tisti zadnji vlak, v bistvu na dodiplomskem študiju in sem se tako čisto po nekem naključju v bistvu odločila za Dansko. Vse je potekalo nekako organsko, želela sem si pač izkusiti tujino in hkrati oditi dovolj daleč od doma in to sem sprejela kot nek zrelostni test. Moram priznati tudi, da nisem kaj dosti razmišljala, v bistvu nisem si dosti belila glave, zakaj, kako, kaj bo to prineslo sabo. Ko sem prispela v bistvu tja na Dansko, sem ugotovila, da smo vsi v isti situaciji. Tako da smo tvorili neko skupnost in teh 6 mesecev je minilo, kot bi mignil. Je pa potem prihod domov sabo prinesel tisti znani Erasmus blues, kot mu rečejo, nekako potem sem si spet želela oditi od doma, bila sem navajena te neodvisnosti, svobode, tudi nenehnega druženja v bistvu, ki ga potem ni bilo toliko v Sloveniji, ker sem tudi malo izgubila stike s svojimi prijatelji in tako dalje. Smo pa ostali stiku z vsemi Erasmus študenti. Sem pa tam tudi ugotovila, da v bistvu vsi ti tuji študenti odhajajo ogromno na prakse v sklopu samega študija, medtem ko pri nas je to mogoče malo zapostavljeno, tako da sem se potem samo iniciativno odločila oditi spet v tujino na prakso. Pošiljala sem ogromno prošen v razno razne države in naposled sem se nekako odločila za Švico. Seveda priložnost mi je bila všeč, ker je bil arhitekturni biro zelo priznan. Krati pa so mi tudi nudili neko plačo, ki bi mi omogočila bistvu popolno samostojnost. In potem spet popolnoma organsko sem dobila stanovanje v Franciji. V bistvu živela sem v mestu Basel, ki je obmejno mesto z Francijo. In ker je bilo stanovanje lažje dobiti v tem obmejnem mestecu, sem potem nekako pristala v Franciji in živela tam. Tako da, ja.
Ja, tako ste se tudi zaljubili Francijo in potem precej časa pozneje preživeli tudi v Lyonu, ki ima širšo okolico približno 4,5 milijona ljudi za več kot 2 Sloveniji. Kako ste se navadili na življenje v tako poseljenem okolju in kako se to odraža v družbi?
Francijo sem v bistvu zljubila, ker se je tudi nekako najbolj približala temu načinu življenja, ki sem ga bila vajena iz Erasmusa. V bistvu ljudje so zelo ljubeznivi, prijazni, kar hitro postaneš del te skupnosti. Ljudje se ogromno družijo, ogromno časa preživijo tudi zunaj, v raznih barih, restauracijah, raznorazne aktivnosti. In glede tega mi je bilo življenje malo bolj všeč, malo bolj pristno v tem majhnem mestecu. Kar se pa tiče življenja v Lyonu, še vedno je seveda zaznati to francosko kulturo. Hkrati pa moram reči, da se v nekem tako velikem mestu, metropoli, ta način življenja malo porazgubi. V bistvu po eni strani imaš ogromno aktivnosti, nikoli ti ni dolg čas, niti dneva ne rabiš preživeti sam v stanovanju. Medtem ko je življenje dosti bolj, kako bi se izrazila, mogoče hektično, živčno, ta konstanten hrup. In hkrati, kljub temu, da imaš nekako vse v mestu, vse pri roki, pa je v tako velikem mestu seveda čas vožnje, čas transporta zelo dolg. Tako da tudi, če se zmeniš, na primer, zvečer za pijačo s prijatelji, je normalno, da se boš do tja vozil 30 minut ali več. Na primer, tudi sama do šole sem imela vožnje enih 45 minut v istem mestu. Tako da to in pa potem tudi ta nenehen hrup avtov, mestnega kakšnega vrveža. Tako da ja, meni osebno mogoče, ker se tudi Slovenka in navajena teh manjših mest, kljub temu, da sem si zelo želela to izkušnjo, mi pa vseeno sem ugotovila nekako sedaj, da bi rajše živela v nekem manjšem mestu.
Kaj vas je pa pri Lyonu najbolj pritegnilo in kako je s temi zelenimi kotički za pobeg?
Definitivno me je najbolj pritegnila arhitektura samega mesta, ki je tudi zelo znana, in pa hkrati dinamika samega mesta, ogromno trgovin, ogromno barov, restauracij, aktivnosti. To mi je nekako bilo najbolj všeč, tako da je bilo druženje ogromno. Kako je pa z zelenimi kotički? Teh je bolj malo. V bistvu je predvsem tisti en velik park, kamor ljudje radi zahajajo. In je res tudi, da se ta park ob sončnih dnevih kar hitro napolni. Tako da korakaš v neki koračnici en za drugim. Sem pa sama tam tja dosti zahajala tudi, da bi slišala recimo petje ptičk, ker tega v mestu ni. To je ena taka zanimivost mogoče.
Kaj pa arhitektura? Kaj mesto ponuja v tem pogledu?
Ja, kot sem že omenila, mi je nasplošno zelo všeč arhitektura Lyona. Samo podobo mestu daje ta značiln bež apnenec in pa seveda Haussmannova arhitektura. V bistvu to je ta arhitekt, ki je tudi načrtoval velik urbanistični projekt v Parizu in nekako so se vse te metropole Francije zgledovale po tem, tako da to daje neko značilnost mestu. Hkrati imamo na gričku tudi cerkev Notre Dame, ki je zelo lepa, potem starorimske ostanke, del mesta pa je celo pod UNESCO zaščito in pa omenja bi tudi te barvite hiške, ki morda malce spominjajo na Toskano. Tukaj bi mogoče omenila še Fête de la Lumière, ki je praznik, ko v bistvu mesto organizira predvajanje raznoraznih animacij na fasadah zgradb in ogled tega bi resnično priporočala, ker je čudovito.
Za Francoze velja, da ne bi bili bolj odprti, z objemi in poljubi, ne bi posameznika pustili tudi bolj v osebni prostor. Nekaj ste že omenili, kako pa jih vi doživljate?
Ja, to bi seveda potrdila, poljubčki so obvezni. Zdaj mogoče tukaj ena anekdota, ker v vsakem mestu, vsaki regiji je število poljubčkov različno, hkrati pa tudi na kateri strani začeti, tako da so se že zgodile kakšne nerodne situacije v tem smislu. Drugače pa ja, seveda, to je neka njihova značilnost in s tem te takoj pustijo v svoj osebni prostor. Zelo se radi tudi pogovarjajo, v bistvu, ko greš neko trgovino, čisto navaden nakup ali pa ob cesti srečaš nekoga in mu samo postaviš eno vprašanje, naprimer, kako plačam parkirnino ali pa kaj takega, se potem kar nekako nadaljuje pogovor in se mi je že zgodilo, naprimer, da se z nekim popolnim tujcem pogovarjaš kakšno urco kar tako in pa tudi, naprimer, enkrat, ko sem bila s prijateljico v restauraciji, smo se kar začeli pogovarjati z nekim starejšim parom pri sosednji mizi in smo potem kar celo večerjo nadaljevali to kramljanje. Tako da to je mogoče neka posebnost ali pa neka razlika, ki jo opazim tukaj zdaj v Sloveniji.
Francoska mesta so pritegnila tudi številne priseljence, nekateri so nezadovoljni s svojim položajem, pokojninska reforma je na ulice pritegnila tudi številne delavce. Kako živijo prebivalci in kaj si lahko posameznik privošči z neko povprečno plačo?
Res je, v Franciji živi ogromno tujcev, tako da je potem bilo tudi meni lažje se vklopiti v to kulturo in do tujih prebivalcev v bistvu tudi niso zadržani. Kar se tiče nezadovoljstva, bi pa izpostavila, da je to nek kulturni značaj Francozov, tako da v vsakem primeru kar hitro izrazili neko nezadovoljstvo, kakor hitro posežeš v njihovo osebno življenje. To se kaže tudi, če pogledamo zgodovino, Francozi so zelo ponosni na dosežke francoske revolucije in še dan danes je to kar močno zakoreninjeno v mlajših prebivalcih, ta sama mentaliteta. Moj vtis, kako živijo Francozi, če pa mogoče primerjam Slovenijo, pa je ta, da Francozi ne dajo recimo toliko pomena na neko varčevanje, na kupovanje nepremičnin. Recimo ogromno jih živi v najemniških stanovanjih kar celo življenje. Medtem ko zelo radi pa zapravljajo denar na, kot sem že omenila, teh aktivnostih, seveda tudi za kulinariko. Značilno za njih je tudi, da bojo hodili po sestavine za hrano v različne trgovine, specializirane posebej za to, kar seveda prinese potem tudi večje stroške. Tudi recimo, kar se tiče dela, delajo po navadi od 9 do 6, s tem, da to vključuje tisti dvourni odmor za kosilo, kjer si tudi radi privoščijo kakšno dobro pojedeno, kozarček vina, celo več hodov. Predvsem pa je to značilno v večerih. Tako da, če vse skupaj povzamem, bi nekako rekla, da so uživači, da v bistvu ta denar, pridobljen denar radi tudi zapravijo.
Kako pa funkcionira ta šolski in zdravstveni sistem? Številne evropske države imajo zdaj z njima težave. Kako dostopna sta v Franciji?
Ja, mogoče prvo bi spregovorila o šolskem sistemu. Ta je v bistvu deljen na javn in zaseben. Seveda je zaseben tretiran kot boljši, vendar je ta plačljiv. Tako da tu je kar velika razlika s Slovenijo. Medtem ko zdravstveni sistem funkcionira približno isto. Imamo ta javni zdravstveni sistem, ki zdravstveno zavarovanje je seveda vključeno pri vsakem prebivalcu. Medtem ko recimo predvsem se to vidi v teh večjih mestih, kjer so zdravniki zelo zasedeni, so seveda čakalne vrste dolge. Tukaj pa imamo potem opcijo nekaj doplačati in dobiti zdravnika nekoliko hitreje in pa ti zdravniki so ponavadi tudi boljši. Tako da imamo ta sektor 1, ki je povsem javni in zastonj. In pa sektor 2, kjer doplačaš nek honorar in hitreje prideš na vrsto, imaš nekako boljšo oskrbo.
Kako je bilo z učenjem jezika? Kakšna je bila vaša izkušnja? Za Francoze nekako velja, da ne znajo oziroma ne radi govorijo angleško.
Tudi to je res. V bistvu na začetku sem bila malo naivna in sem mislila, pa se bo šlo z tistih par angleških besed, se bomo že vse zmenili, ampak temu ni bilo tako, sem kaj hitro gotovila. In v bistvu sem se na začetku, predvsem pri teh potrebnih stvarih, v bistvu potrebnih za vsakdanje življenje, kot je naprimer davčna uprava, zdravstveni sistem, tam v bistvu noben ni govoril angleško. Tako da sem se potem znašla in sem pač natipkala besedilo, ki bi ga rada povedala in to pokazala kar na telefonu, tisti prevod. Tako da smo se en čas razumevali na tak način. Kaj hitro pa sem potem tudi sama začela nekako poslušati te besede in besedne zveze, ki se pogosto uporabljajo. Spraševala prijatelje, kako se reče temu in temu. In ker sem bila prisiljena se sporazumevati v tem jeziku, sem ga kar hitro tudi osvojila, ker potem ni tistega izhoda, ne, se bom že povedal v angleščini. To bi potem takem opredelila kot prednost in slabost.
Lyon slovi kot prestolnica francoske kuhinje. Koliko ste se vi spoznali s francosko kuhinjo? Zakaj je posebna in kaj je vas najbolj prepričalo?
Najraje pri tem imam v bistvu kulturo, ki pride z to kulinariko. Hrani znajo uživati in si za njo vzamejo čas. Recimo, ko se gre v restauracijo, je obveznih več hodov ob spremljavi vina, tako da se v neki restauraciji, predvsem v večerih, preživi ure in ure. Medtem, ko je zanimiva tudi domača kuhinja, naprimer, če povabiš prijatelje, sorodnike, je nekak za njih značilno, da ima zelo radi te jedi oziroma obroke, ki si gostje pripravljajo sami. Naprimer, to so te naprave za raklet ali pa te palačinke, ki si jih potem, ker vsak gost pripravlja sproti. To nekako gostitelju odzame malo vremena, krati pa so gostje več čas neki dinamiki. Tako da se mi zdi to zelo zanimivo in je krati tudi posledično tega druženja več, ker ni nobenih priprav in ljudje zelo radi rečejo, ja, pridite zvečer kar k meni. Tako da to mi je res nekako ostalo v spominu in to mi je bilo tudi zelo všeč.
Francija je zelo znana tudi po vinih in sirih, omenili ste raklet. Kakšen pa je odnos do uživanja vin?
Ja, to je seveda tudi zelo znano za Francijo. So veliki izvozniki vina in to se odraža tudi v družbi. V bistvu vsi imajo radi vino. Nekaj povsem navadnega je, da je buteljka vina na mizi kar cel dan. To je predvsem ob vikendih. Medtem ko tudi med delovnim časom, ko greš na kosilo, naprimer, je nekaj povsem običajnega, da si zraven privoščiš kozarec vina. Mi je pa bilo tudi zelo zanimivo, recimo, videti pri mojih vrstnikih, kako zelo ponotranjeno imajo to kulturo. Tam je nekaj povsem običajnega, da se za to uporablja stojnen izraz, ko opisuješ vino. Ogromno mladih se je na to tudi zelo spoznalo in nekaj povsem običajnega je bilo tudi, da je recimo moj vrstnik kupil neko buteljko za tam nekje 30-50 evrov in ob tem seveda užival, jo opisoval. To vino dojemajo na nekem filozofskem nivoju. Tukaj sem se tudi sama počutila malo zapostavljeno, tako da sem se po nekem času odločila sodelovati tudi v tem tečaju, da sem tudi sama potem spoznala in v bistvu ja, tako kot sem že rekla, to je cela ena filozofija okrog tega vina.
Precej časa ste preživeli v tujini, predvsem zaradi študija, na koncu ste se vrnili v Slovenijo. Številni, ko gredo, ostane v tujini zavedno. Zakaj ste se vi vrnili in kako po toliko letih življenja v tujini zdaj doživljate Slovenijo?
Moram reči, da kljub temu, da sem v tujini zelo uživala, sem vseeno pogrešala našo ljubo Slovenijo. Imela sem malo domotožja, rada sem mojim prijateljem opisovala našo deželo in opazila sem tudi, da v zadnjem času kar nekaj, da je Slovenija mogoče postala malo bolj prepoznavna in kar nekaj prijateljev me je tudi spraševalo, imaš kakšne ideje za izlet. Nekaj prijateljev je Slovenijo tudi obiskalo in vsi so nekako na koncu najbolj opevali to zeleno pokrajino. Sem pa seveda čutila tudi ta nek primankljaj, ker smo se namreč z družino, sorodniki videli zelo poredko. Seveda nekih letalskih povezav, ker sem iz Maribora, tukaj niso bile ravno idealne, tako da je bila sama pot malce otežena. In posledično ja, smo se seveda zelo pogrešali, tako da sem zdaj malo izkoristila tudi ta konec študija, da se vrnem domov, da spet zaživim v domačem okolju. Seveda pa je tukaj pomemben faktor bilo tudi to družinsko podjetje. Mogoče se brez tega ne bi vrnila tako hitro, to je res.
Trenutno delate v družinskem podjetju, kjer se ukvarjate z naravnim kamnom. Življenje v tujini obogati človeka. Kaj je dalo vam in kakšen vpliv ima zdaj na vaše delo?
Mogoče bi tukaj prvo izpostavila, da sem v bistvu v tujini, zdaj predvsem dotično v Franciji, ugotovila, da zelo cenijo te obrtnike in tudi negujejo to staro obrtniško tradicijo. Bodi si je to v peki kruha, bodi si vinarstvo ali pa tudi dotično kamnoseštva. Tako da mislim, da mi pa lahko definitivno ta izkušnja z tujino doprinese v smislu današnje globalizacije. Marsikateri plus, nekako sem si tudi že izkusila komunicirati z različnimi kulturami, različnimi ljudmi. Definitivno je prednost tudi znanje jezikov.
Omenili ste, da ste si v teh letih izobraževanja in dela v tujini ustvarili tudi nek širok družbeni krog, veliko poznanstev. Se zna zgoditi, da vas bo pot še kdaj ponesla na tuje?
V bistvu imam skoraj vsake države Evrope kakšnega znanca. vendar je težko ohranjati stik s temi. Menim pa, in pa tudi zdaj včasih, ko si pišemo po parih letih, predvsem z temi Erasmus študenti, je kot da bi se nazadnje videli včeraj. Tako da ja, definitivno obstaja ta možnost, ker dosti časa razmišljam v bistvu, da se zna zgoditi, da se bom ponovno vrnila v tujino. Ampak pustimo se presenetiti. Nikoli ne veš, kje se ponudi kakšna priložnost in ostajam odprta.
Ana Rozman, hvala za pogovor in sodelovanje v oddaji.
Hvala tudi vam.
Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radija Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na pot.